นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติตีณบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านผู้ที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการแห่งนี้ซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน10เป็นวันพุธที่13เดือนกันยายน2560อัตมภาพได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกหลวงพ่อเจ้าวาดให้เป็นผู้เทศในวันแรม8ค่ำเดือนในทุกๆเดือนซึ่งวันนี้ก็เวียนมาบรรจบพบกันอีกวันนี้อาตมาภาพได้ขึ้นนิเคปบทเกี่ยวกับผู้ประพฤติธรรมบอกไว้เป็นภาษาบาลีว่าธรรมจารีสุขังเสติแปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขถ้าจะแปลตามตัวก็ผู้ประพฤติธรรมนี่นอนหลับสบายว่าอย่างนั้นการที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนี่นอนหลับสบายได้เพราะอย่างไรก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำความชั่วหรือไม่ได้ทำความไม่ดีอกุศลกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้ทำทุจริตซึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเวลาเราขอขมากรรมเวลาเราขอขมากรรมต่างๆเราจะได้ยินว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมหน้าติดเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วก็ว่ากันต่อไปแต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่ากายกรรม3คืออะไรวจีกรรม4คืออะไรมโนกรรม3คืออะไรอาตมาภาพก็จะขอไข3อย่างนี้ก่อนซึ่ง3อย่างนี้นี่มีทั้งสุจริตและทุจริตสุจริตก็คือการกระทําที่ถูกส่วนทุจริตการกระทําที่ไม่ถูกที่ไม่ดีทุจริต3นี่ก็คือกายกรรม3ในด้านทุจริตนะก็คือตั้งแต่ปานาติบาตเป็นต้นมากายกรรม3ก็คือ1นี่อยู่ในศีล5เรานี่แหละปานาติบาตข้อที่1ฆ่าสัตว์ข้อที่2ลักทรัพย์ข้อที่3ประพฤติผิดในกามศีล3ข้อแรกก็คือกายกรรม3ต่อไปวจีกรรม4ก็คือศีลข้อที่4ทั้งหมดศีลข้อที่4ทั้งหมดก็คือพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้อยู่ในทุจริตนะวจีกรรม4พูดปดเราก็ทราบกันดีก็คือพูดไม่จริงพูดคำหยาบคือพูดที่ผู้ฟังแล้วหยาบคายฟังแล้วไม่พอใจกระทบกระทั่งจิตใจอันนี้คือพูดคำหยาบคำบางคำนี่ดูเหมือนจะเป็นคำหยาบแต่ไม่เป็นคำหยาบก็มีและคำบางคำดูเหมือนจะเป็นคำสุภาพแต่เป็นคำหยาบก็มีอย่างเช่นขอยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นคำว่าสุนัขกับคำว่าหมาคำว่าสุนัขนี่ดูผิวเผินจะเป็นคำปกตินะมันอยู่ที่การใช้ของเราถ้าเราไปเรียกคนที่ชื่อว่าหมาอยู่แล้วอย่างเช่นลุงคนนี้นี่แกพ่อกับแม่ตั้งชื่อแกว่าหมาพ่อกับแม่ท่านก็เรียกลุงคนนี้ว่าเอาลูกหมาลูกหมามานี่มานี่อะไรอย่างนี้เราก็ไปเรียกท่านว่าลุงหมาลุงหมานี่ก็ถูกนะไม่ผิดไม่ถือเป็นคำหยาบแต่ถ้าเราไปเรียกลุงสุนัขลุงสุนัขนี่เริ่มแล้วท่านฟังก็จะเริ่มขัดหูอย่างนี้แหละก็อาจจะเป็นคำหยาบขึ้นมาได้ดังนั้นคำหยาบนี่ไม่ใช่ว่า คำที่มันดูหยาบโคลนเสมอไปนะมันอยู่ที่การใช้ถ้าเราใช้เพื่อที่จะกระทบกระทั่งผู้ฟังนี่ถือว่าเป็นคำหยาบแล้วแม้ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่สุภาพก็ตามต่อไปพูดส่อเสียดคือพูดแบบไหนคือพูดแบบบอกข้างหนึ่งว่าอย่างหนึ่งบอกอีกข้างหนึ่งว่าอย่างหนึ่งพูดให้เขาทะเลาะกันพูดให้เขาเสียดสีกันนี่พูดส่อเสียดพูดกันแนะกันแหนพูดว่าเขาอย่างนี้เป็นต้นพูดเพ้อเจ้อข้อสุดท้ายตัวนี้นี่ก็คือว่าเป็นการพูดที่ไม่เป็นความจริงเสมอไปคือพูดไปเรื่อยๆมีจะพูดก็พูดอยากพูดอะไรก็พูดประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าทุจริต4อย่างในด้านมโนวจีกรรมส่วนสุดท้ายก็คือมโนกรรม3ที่เราท่องกันอยู่บ่อยๆมโนกรรม3นี่ก็มาจาก3อย่างนะก็คือ1คิดโลภคิดโลภอยากได้ของคนนั้นของคนนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คิดโลภประเภทที่2คิดพยาบาทปองร้ายคนนั้นปองร้ายคนนี้แม้วันนี้นี่ไอ้คนนี้มันมาว่าเราเราต้องเอาคืนมันนะสักวันนึงนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คิดพยาบาทและสุดท้ายมิจฉาทิฏฐิก็คือคิดผิดจากทํานองคลองธรรมเขาบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไอ้ฝั่งนี้ก็คิดว่าโอ้ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็ว่าอย่างนั้นกันไปอีกนะประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าทุจริต3อ้าวแล้วสุจริต3คืออะไรก็ตรงข้ามกับทุจริต3ทั้งหมดเลยก็ข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว์นะการประทุษร้ายชีวิตสัตว์การรังแกสัตว์ข้อที่1ข้อที่2กายกรรม3ข้อที่2ก็คือเว้นจากการพูดเว้นจากการลักทรัพย์ขโมยทรัพย์ของคนนั้นของคนนี้เอามาเป็นของของตนข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามเนี่ยอาตมาเคยไปบรรยายให้เด็กนักเรียนฟังเด็กนักเรียนบอกว่าพระอาจารย์รุ่นหนูนี่ยังจะมีข้อที่3อีกเหรอว่าอย่างนี้เราก็เลยอธิบายว่าพอดีเด็กกลุ่มนั้นเป็นเด็กมัธยมก็เลยถามว่าตอนนี้เธอมีแฟนแล้วยังเขาบอกว่ามีแล้วนะมัธยมมันก็มีแฟนเป็นปกติในยุคทุกวันนี้นะแล้วถ้าเธอพาเขาไปกิน MK นี่ถามว่าผิดศีลข้อ3มั้ยยังไม่ผิดพาไปเที่ยวดูหนังล่ะไปเที่ยวดูหนังนู่นนี่นั่นผิดมั้ยยังไม่ผิดแต่ถ้าเธอ2คนเกิดมีอะไรกันนี่ผิดศีลข้อที่3ทันทีทำไมจึงบอกว่าผิดศีลข้อที่3เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะยังถือว่าอยู่ในการครอบครองของคุณพ่อคุณแม่อยู่แม้ว่าเด็กคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะโตแล้วก็ตามก็ยังมีการแต่งงานยังมีการสู่ขอเพื่อจะขอญาติผู้ใหญ่นี่ต้องทำแบบนี้จึงจะถือว่าไม่ผิดศีลข้อที่3ก็อธิบายไปต่อไปวจีกรรม4ก็ตรงข้ามกันทั้งหมดคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและสุดท้ายมโนกรรม3ไม่คิดโลภไม่คิดพยาบาทไม่คิดผิดก็คือสัมมาทิฏฐิเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐินะการที่เรามีสัมมาทิฏฐินี่จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องเป็นไปได้ถูกบางคนนี่ทำบุญนะเรานี่ไม่ค่อยเห็นนี่อีกไม่กี่วันอีก7-8 วันนี่ก็จะเป็นวันบุญเดือน10ศาสตร์เดือน10ของประเพณีทางภาคใต้เราทางภาคอีสานนี่ก็จะเริ่มต้นแล้วตั้งก็เหมือนกันแต่เป็นข้างขึ้นเขาเรียกว่าบุญเข้าสากทางภาคอีสานบุญเข้าสากทางภาคใต้เรียกว่าบุญศาสตร์เดือน10ในข้างแรมเรานี่เวลาทำบุญเราจะนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรบางคนนี่ก็มาถามเอ๊ะเจ้ากรรมนายเวรเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นมันจะมีเทียบเคียงหลวงพระอาจารย์สมภพท่านเทศไว้อย่างนี้ว่าคนตาบอดนี่เคยไปหาท่านท่านถามคนตาบอดว่าเป็นยังไงเห็นไหมเห็นดวงอาทิตย์ไหมไม่เคยเห็นเห็นดวงตะวันเห็นดวงจันทร์ไหมไม่เห็นแต่รู้ว่ามันมีไหมรู้ว่ามันมีแต่ไม่เคยเห็นเอาแล้วเวลาฝันล่ะฝันเป็นยังไงฝันก็ยังตาบอดอยู่นะคนตาบอดฝันก็ยังตาบอดอยู่ก็แปลกเหมือนกัน
ไอเรานี่คนมีบุญนะบุญพอสมควรเรายังเห็นนู่นเห็นนี่เวลาฝันเราก็ยังเห็นอยู่แม้ว่าเวลาฝันเราจะฝันตอนกลางคืนเราก็ยังเห็นสว่างเหมือนตอนกลางวันอย่างนี้เป็นต้นเจ้ากรรมนายเวรนี่เราไม่เห็นเขาแต่มีรู้ว่ามีแต่สัมผัสได้อย่างนี้เป็นต้นเทียบเคียงได้ยังไงบางคนนี่ทำบุญแทบตายยิ่งทำบุญยิ่งมีปัญหากับชีวิตคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่กลายเป็นมิจฉาทิฐิไปอีกคนหนึ่งนี่ทำบุญยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวยยิ่งประสบผลสำเร็จในชีวิตเอ้าทำไมมาต่างกันล่ะคนประเภทแรกนี่ทำบุญแล้วประสบปัญหาบางคนนี่บอกว่าผมกินเหล้าตลอดตั้งแต่เกิดตั้งแต่โตมานี่ผมก็กินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเล่นผมก็ไม่เห็นมีอะไรวันหนึ่งผมนึกจะไปทำบุญทอดกฐินผมขี่รถไปงานบุญทอดกฐินเกิดอุบัติเหตุอ้าวเป็นอะไรอย่างนั้นเอ๊ะเขาจะโกหกผมหรือเปล่าก็ว่าอย่างนั้นไปอย่าลืมนะว่าเวลาเราทำกรรมใดนี่มันจะมีทั้งบุญและบาปเสมอเราทำชั่วก็บาปก็จะมาตลอดเท่ากับว่าเราสั่งสมบาปไปเรื่อยๆสั่งสมเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยๆเราตีคนนั้นเราด่าคนนั้นเราทำรังแกสัตว์นั้นสัตว์นี้ไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเรื่อยๆเมื่อเราจะทำบุญใหญ่ทั้งทีนี่คนโบราณก็เลยบอกว่าอย่าทำบุญแต่น้อยมันจะตายไวเขาไม่ได้ว่ายังไงเขาบอกว่าบางคนทำบุญใหญ่นี่เมื่อทำบุญใหญ่แล้วอานิสงส์มันมากเจ้ากรรมนายเวรจึงมาเร็วเปรียบเสมือนคนที่ยืมตังเพื่อนนะคนที่ติดหนี้เขาไปยืมนายกอนี่200ไปยืมนายขอ500ไปยืมนายคอ100,000ประเอินวันใดวันหนึ่งตัวเองนี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมา50 ล้านสมมุตินะถามว่านายกอนายขอนายคอใครจะมาทวงหนี้ก่อนกันนายกอนี่บอกว่ายืม100,000โอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาให้เราไม่เป็นไรก็ไม่ได้ทวงเท่าไหร่นายขอนี่ก็ยืม500นี่ก็คงจะไม่เท่าไหร่มั้งติดถูกรางวัลตั้ง50 ล้านแต่นายคอน่ะสิกลัวกลัวว่าถูกรางวัล50 ล้านนี่กลัวว่าจะไม่คืนยืมไปตั้ง100,000อ่ะก็รีบมาทวงสินี่แหละประมาณนี้คนที่ทำบุญใหญ่ๆบุญมากๆนี่บางคนนี่เจ้ากรรมนายเวรแรงเมื่อทำบุญใหญ่ไม่อุทิศให้เขานี่เขาก็มาตามทวงดังนั้นอย่าลืมนะเวลาทำอะไรไว้นี่ระลึกเสมอเลยแผ่บุญให้เขาบ่อยๆทำน้อยก็แผ่น้อยทำมากก็แผ่มากเหมือนเราได้ทำงานมาแล้วก็ให้เจ้าหนี้ไปตามสมควรที่เราได้เขาก็จะไว้วางใจเราเขาก็จะไม่รีบมาทวงเราไว้วางใจว่าโอ้งวดที่แล้วเขาก็ให้เรางวดนี้ก็ให้งวดต่อไปก็คงให้เดี๋ยวก็หมดเราก็จะได้อยู่สบายสบายไอ้คนกลุ่มแรกนะคนกลุ่มแรกนี่ปัญหาก็จะเยอะนะเหมือนเราทำการทำบุญนี่เหมือนปลูกต้นไม้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่มีผลออกมาเรารีบเด็ดผลนั้นมากินโดยที่มันยังไม่สุกเราก็จะไม่ได้รับรสของผลไม้ต้นนั้นอย่างแท้จริงเป็นบาลีอาตมาแปลมาก็จะเป็นอย่างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นบุญก็เหมือนกันเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นนั้นต้องรอให้ต้นไม้ต้นนั้นนี่มีลูกมีผลสุกเต็มที่ก่อนเราจึงจะเอามากินได้เมื่อเราเอามากินแล้วผลของมันนี่จะลดเลิศหาที่ใดเปรียบได้ในผลไม้ชนิดนั้นและผลของมันเมล็ดของมันยังสามารถที่จะไปปลูกต่อขยายพันธุ์ได้อีกบุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำตอนนี้เราจะได้รับผลบุญเลยเหมือนเราปลูกต้นมังคุดเนี่ยปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กินนี่คงจะเป็นไปยากนะมีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่เราได้ยินในธรรมบทคือสมัยที่พระเจ้าแสดงยมกะปฏิหารหรือยมกปฏิหารทรงปลูกมะม่วงต้นนั้นก็ได้ฉันวันนั้นน่ะมีครั้งเดียวนอกนั้นก็ไม่มีใครทำได้นะปลูกมังคุดวันนี้พรุ่งนี้ได้ฉันได้ทานก็คงเป็นไปไม่ได้บุญก็เหมือนกันเราหมั่นสะสมไปบ่อยๆทำดีไปบ่อยๆประพฤติทำไปบ่อยๆเมื่อผลมันสุกผลมันงอมเต็มที่แล้วเมื่อนั้นแหละ เราจะทำบุญหรือเราจะทำอย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดีก็จะได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่เหมือนบางคนนี่เป็นเศรษฐีเกิดมาเป็นเศรษฐีแล้วก็ยิ่งทำบุญยิ่งขึ้นยิ่งทำบุญยิ่งได้อีกเพราะอะไรเพราะบุญของคนเหล่านั้นนี่มันส่งผลเต็มที่แล้วมันสุกมันงอมแล้วเวลาบุญมันสุกมันงอมนะไม่ว่าใครก็ตามจะมาขัดขวางมันก็ขัดขวางไม่ได้นี่อย่างนี้เหมือนกับอาตมาภาพก็ขอยกตัวอย่างของบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในสมัยพุทธกาลบุคคลคนนี้ชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกถ้าแปลมาก็แปลว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมบุคคลคนนี้นี่มีลูกเยอะนะมีลูกหลายคนมากแกนี่ทำบุญมาตลอดทั้งชีวิตทำสวายสลักพัดถวายนู่นนี่นั่นทำบุญใหญ่มาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะไปก็ไปไม่ได้ก็เลยส่งลูกไปบอกให้ลูกไปนิมนต์พระในสำนักของพระพุทธเจ้า8รูปก็ได้16รูปก็ได้มาสาธยายทำให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยส่งสาวกไปส่งไปแล้วก็ไปนั่งรอบเตียงของอุบาสกคนนี้ก็ขึ้นแสดงธรรมเลยก็สวดสาธยายธรรมให้ฟังเหมือนกับที่เราเจริญพุทธเรานิมนต์พระไปเจริญพุทธมนต์ที่บ้านพระก็สาธยายธรรมก็สวดมนต์ไปทีนี้พอขณะที่พระสวดมนต์อยู่นั้นอุบาสกเห็นราชรถลงมาจากสวรรค์นะคนอื่นไม่เห็นนะเห็นเขาคนเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาใกล้ละใกล้วาระเหมือนเราได้ยินนะบางคนนี่ใกล้จะตายบอกว่ามีคนมายืนกวักมือบ้างเห็นนู่นนี่บ้างอย่างนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินแต่อุบาสกคนนี้เห็นราชรถลงมาจากสวรรค์ทีนี้พอลงมาแล้วเทพพระบุตรเทพธิดาก็เชิญบอกว่าเอ้าเชิญขึ้นไปอยู่กับพวกเราก็เชิญขึ้นไปอุบาสกนี่กลัวว่ามันจะเป็นการขัดขวางการฟังธรรมของตนก็เลยบอกว่าหยุดก่อนทีนี้คนที่เห็นราชรถนั้นเทวดาเหล่านั้นก็มีอุบาสกคนเดียวบรรดาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินดังนั้นก็นึกว่าบอกให้ตัวเองหยุดพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยหยุดเทศหยุดแสดงธรรมลูกบรรดาลูกทั้งหลายก็เห็นดังนั้นแล้วก็ร้องไห้กล่าวว่าพ่อนี่จะไปแน่นอนละทุกทีนี่พ่อไม่เคยพ่อนี่ชอบฟังธรรมมากมาครั้งนี้นี่พ่อบอกให้พระหยุดแสดงธรรมนี่ถือว่าอาการหนักมากแล้วร้องห่มร้องไห้พระสงฆ์เลยบอกว่าโอ้นี่สงสัยไม่ใช่โอกาสก็เลยลุกขึ้นแล้วก็กลับไปพอกลับไปแล้วอุบาสกมีสติขึ้นมาก็เลยถามลูกหลานว่าเอ้าพระสงฆ์ไปไหนหมดลูกก็บอกว่าเอ้าก็พ่อเป็นคนบอกให้หยุดเองว่าอย่างนั้นเป็นคนบอกให้อยู่เองพระสงฆ์ก็กลับสิครับอย่างนี้กลับเลยพ่อก็เลยบอกโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นการที่จะบอกให้หยุดนี่ไม่ได้บอกให้พระสงฆ์หยุดเทศนะไม่ได้ขนาดนั้นแต่บอกให้นู่นเทวดาที่มาจากราชกับราชรถนู่นบอกให้หยุดก่อนตอนนี้กำลังจะฟังเทศว่าอย่างนี้เอาลูกก็แปลกใจเอ๊ะอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยพ่อก็เลยบอกเอาอย่างนี้ทดสอบดูนะให้เจ้าไปหาพวงมาลัยมาแล้วให้เจ้าลองเสี่ยงทายอธิษฐานว่าเราจะโยนพวงมาลัยขึ้นไปเนี่ยให้ไปคล้องกับราชรถของสวรรค์ชั้นดาวดึงว่าอย่างนั้นลูกก็โยนขึ้นไปปรากฏว่าพวงมาลัยแขวนลอยอยู่บนอากาศก็คือพวงมาลัยมันคล้องอยู่บนแอกของราชรถนั้นเรียบร้อยแล้วเป็นที่อัศจรรย์ใจลูกหลานก็โอ้นี่เหรอที่บอกว่าราชรถมารับนี่เขาตั้งอยู่ในคุณงามความดีมาเลยตลอดประพฤติธรรมโดยตลอดไม่ว่าจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะนึกถึงอย่างไรก็มีความสุขบุญนี่ต่างกันนะบุญนี่เป็นชื่อของความสุขเราทำแล้วนี่เราทำอะไรไว้เราก็จะได้อย่างนั้นพอเราเหมือนกับวันนี้เราได้ทำเราได้มาวัดวิเศษการได้มาถวายปัตตาหารให้กับภิกษุสงฆ์ภายในวัดเราก็จะได้บุญละลึกที่ไหนกลับไปบ้านที่ไรโอ้ยวันนี้โชคดีจัง ได้บุญได้กุศลได้มาถวายข้าวให้กับพระสงฆ์สามเณรในวัดวิเศษการกลับไปบ้านก็นึกถึงก็อิ่มใจไปไหนก็อิ่มใจนี่บุญมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นไม่จำกัดในการระลึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นอุบาสกคนนี้ก็เหมือนกันท้ายที่สุดอุบาสกคนนี้ก็ได้ไปจุติหลังจากเคลื่อนจากภพนี้แล้วก็ไปจุติที่สวรรค์ชั้นดาวดึงการไปจุติเปรียบเสมือนว่าการวางหม้อดินการทิ้งหม้อดินแล้วรับเอาหม้อทองคำไปว่าอย่างนั้น เป็นการเปรียบทีนี้เหล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อกลับไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตรัสถามว่าเอาเป็นยังไงทำไมรีบกลับมาจังพระสงฆ์เหล่านั้นก็บอกว่าอุบาสกคนนั้นบอกให้หยุดก็เลยกลับมาว่าอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าโอหาเป็นเช่นนั้นไม่การที่อุบาสกคนนั้นบอกให้หยุดนี้ไม่ใช่บอกให้พระสงฆ์หยุดสวดนะแต่เป็นการบอกให้เทวดาเหล่านั้นหยุดก่อนรอให้พระสงฆ์สวดให้จบก่อนจึงจะไปว่าอย่างนั้นทีนี้พระสงฆ์ก็เลยทราบความเช่นนี้ก็เลยถามว่าแล้วภิกษุอุบาสกคนนั้นไปที่ไหนเล่าไปจุติที่ไหนเคลื่อนแล้วไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็เลยบอกว่าไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ตรงกันเหตุการณ์ตรงกันดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอุบาสกคนนี้นี่เมื่อประพฤติธรรมแล้วยังไงยังไงก็สู่สวรรค์แน่นอนแต่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่อีกอย่างหนึ่งอาตมานี่เคยไปแสดงธรรมนะบอกให้เด็กฟังเด็กก็เล่นกันมันก็สนุกดีก็บอกว่าลูกเอ้ยหว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นว่าอย่างนี้เด็กก็บอกพอดีมันจำมาจากตลกก็บอกถามว่าเอาลูกเอาพระอาจารย์แล้วทำไมผมปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกล่ะพระอาจารย์ก็ขึ้นมาอีกอาตมาก็เลยเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกนั้นก็เหมือนกันเราเคยได้ยินไหมว่าเวลาคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนี่เหมือนจะบวชอย่างเงี้ยเขาบอกอย่าไปเล่นนะอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปเที่ยวไหนนะอยู่แต่บ้านนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุว่าอย่างนี้ตัวนี้กรรมตัวนี้เขาเรียกว่ากรรมตัดรอนนะในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมตัดรอนบางคนนี่กำลังจะได้ดีแล้วตัดรอนซะก่อนตายซะก่อนบางคนกำลังจะทุกข์ที่สุดแล้วตัดรอนซะก่อนมีกรรมดีมาตลอดกรรมตลอดมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะบางคนนี่ทำบาปมามากพอจะทำดีซะหน่อยกรรมชั่วตลอดปุ๊บไม่ได้ทำไม่รับผลนั้นบางคนนี่ทำดีมามากพอเวลาจะได้รับผลชั่วผลกรรมเนี่ยกรรมบุญดีนี่มาตลอดปุ๊บไม่ได้รับผลนั้นก็มีเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ถั่วเขียวนี่โตต้นถั่วงอกเนี่ยโตขึ้นไปเรื่อยๆนะรับรองเป็นต้นถั่วเขียวแน่นอนแต่เราเอามันมากินซะก่อนมันเลยกลายเป็นแค่ถั่วงอกนี่กรรมประเภทนี้แล้วกรรมตัดรอนชัดๆถูกต้องในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าตัดไว้ดีถูกต้องเรียบร้อยแล้วเหมาะสมที่สุดแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นดังนั้นอย่าลืมว่าจิตวาระสุดท้ายก็สำคัญเช่นกันเมื่อเราจิตวาระสุดท้ายนี่ดังนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราทำบุญไม่ว่าทำบุญที่ไหนเมื่อไรให้ระลึกถึงบุญนั้นให้อิ่มอกอิ่มใจไว้เสมอเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตนั้นก็จะไปผูกพันกับบุญกุศลที่เราเคยทำมาย่อมจะนำเราไปสู่สุขติภูมิอย่างแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้อาตมาภาพก็เลยกล่าวถึงการประพฤติธรรมไม่ว่าใครประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขตรงนี้พวกเรานะมันมีคำกรอยู่ว่าการจะทำสิ่งใดต้องเริ่มต้นพัฒนาที่จิตใจหากไม่เริ่มต้นพัฒนาที่จิตใจการพัฒนาใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจตนเพื่อให้ได้ผลประสบอย่างถาวรการพัฒนาอะไรก็ตามนะถ้าไม่ได้เริ่มที่จิตใจแล้วการพัฒนาเหล่านั้นก็ไร้ผลเขาเรียกว่าท่าดีทีเหลวตอนแรกก็ดีตอนหลังๆก็เริ่มเสื่อมนี่ประเภทนี้ถ้าเราจะพัฒนาเราต้องเริ่มพัฒนาที่ใจตนหรือว่าใจคนก็ได้เริ่มพัฒนาใจตนเองนี่แหละให้มันดี การพัฒนานั้นจะส่งผลให้เป็นผลที่ถาวรให้เป็นประโยชน์ที่ถาวรท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็เหมาะสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นอันมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นขออำนาจนั้นจงส่งผลให้สาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวัดวิเศษการแห่งนี้จงได้ประสบผลสำเร็จในบุญที่ตนทำจงได้ประสบผลสำเร็จในความคิดที่ตนปรารถนาให้เป็นผู้ที่มีลาภมีสักการะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระนิพพานพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้